Գլուխ 38-րդ Մաս 3-րդ Անհնարին է շրջել կյանքիս այս էջը առանց դրա վրա Բենթլի Դրամլի անունն արձանագրելու։ Ես անչափ ուրախ կլինեի, եթե կարողանայի այն շրջանցել։ Մինչ որ առիթով, երբ ամբողջ կազմով հավաքվել էին սայրակները և սովորականի նման լավ տրամադրություն այնպիսի մի աստիճանի էր բարձրացել, որ ոչ մեկը մյուսին չէր լսում, նախագահ Սարյակը կարգի հրավիրեց պուրակը, նաև հիշեցնելով, որ միստր Դրամլը դեռևս իր տիրուհու կենացը չի առաջարկել, իսկ ընկերության չափազանց ծանրակշիռ կանոնադրության համաձայն այս արարողությունը կատարելու այդ օրվա հերթը այդ տխմարինն էր։ Երբ գինու գավերը սկսեցին պտույտ գործել, ինձ թվաց, որ նա ինչ-որ գարշելի բազմանշանակ հայացքով է նայում ինձ, բայց դա ինձ բոլորովին չզարմացրեց, որովհետև ոչ մի մտերմություն չկար մեր միջև։ Սակայն որքան մեծ եղավ վրդովմունքով լի զարմանքս, երբ նա առաջարկեց խմել այն օրիորդի կենացը, որի անունն է Էստելա։ «Իսկ ազգանունը?» հարցրի ես։
«Դա ձեր գործը չէ», առարկեց Դրամլը։
«Իսկ որտեղ է ապրում?» պնդեցի ես։ «Դուք պարտավոր եք այդ մասին ասել»։ Իրոք այդպիսի պարտավորություն ունեին սարյակները։
«Ռիչմոնդում, ջենտլմեններ»,
ասաց Դրամլը այդ կերպ, կարծես ինձ դուրս գցելով նրանց կազմից։
«Եվ աննման գեղեցկություն ունի»։
«Իբր աննման գեղեցկությունը շատ է հասկանում ողորմելի ապուշը», շշնջացի Հերբերտին։ «Ես ճանաչում եմ այդ լեդիին», ասաց Հերբերտը, երբ առաջարկված կենացի արթիվ բոլորը խմեցին։
«Միթե»,
բացականչեց Դրամլը։ «Ես էլ եմ ճանաչում», շիկնած ավելացրի ես։
«Միթե»,
նորից բացականչեց Դրամլը։
«Օ, Աստված իմ»։
Սա էր այն միակ պատասխանը, որ այդ ծանրածանր անասունը կարողացավ տալ, եթե չհաշվենք բաժակ կամ ամանեղեն շպրտելու ընդունակությունը, բայց այդ պատասխանն այնպես բորբոքեց ինձ, ինչպես ամենակծու հեգնանքը, ուստի իսկույն ծառս եղա և հայտարարեցի, որ երբ հարգարժան Սարյակը հանդես է գալիս պուրակում, մենք միշտ պարլամենտական ճարերին հատուկ դարձվածքներ ենք գործածում պուրակում ելույթ ունենալիս, և կենաց է առաջարկում մի լեդիի պատվին, որի հետ ինքը ոչ մի ծանոթություն չունի, ես այդ վարմունքը չեմ կարող այլ կերպ գնահատել, եթե ոչ լպիրշություն»։ Այս խոսքի վրա միստր Դրամլը նույնպես վերթրավ տեղից և հարցրեց, թե ինչ եմ ուզում դրանով ասել։ Կտրականապես պատասխանեցի, թե հավատացած եմ, որ ինքը գիտի, թե որտեղ կարելի է գտնել ինձ իր մարտավկաներին ուղարկելու համար։ «Հնարավոր է քրիստոնյա երկրում դուրս գալ նման իրադրությունից առանց արյունահեղության»։ Ահա իմ հայտարարությանը հաջորդող հարցը, որի արդիվ պարակտվեցին սարյակները։ Վեճն այնպիսի աշխույժ բնույթ ստացավ, որ առնվազն 6 հարգարժան սարյակներ ուրիշ 6 հարգարժան սարյակների հույս հայտնեցին, որ նրանք գիտեն, թե որտեղ կարելի է գտնել իրենց։ Ի վերջո որոշում կայացվեց, որովհետև պուրակը միաժամանակ նաև պատվոհատյան էր, որ եթե միստր Դրամլը թեկուզ աննշան ապացույց բերի այն մասին, թե ինքը պատիվն ունի այդ լեդիին ծանոթ լինելու, ապա միստր Փիփը որպես ջենթլմեն և որպես սայրյակ պետք է ներողություն խնդրի իր ցուցաբերած տաքարյունության համար, որը սահմանվեց, որ գործի քննությունը կատարվելու է հաջորդ օրը, որպեսի ձգձգելով չլինի, որ սառչի պատվախնդության մեր հրայրքը։ Եվ հաջորդ օրը Դրամլը ներկայացավ Էստելայի կարճ առոտ ու պատշաճ խոստովանագրով, որով նա հայտնում էր, թե ինքը Դրամլի հետ մի քանի անգամ պարելու պատիվն է ունեցել։ «Ուրիշ ոչինչ չէր մնում ինձ, եթե ոչ ներողություն խնդրել իմ ցուցաբերած տաքարյունության համար, որը և, որպես լիովին հիմքից զուրկ պահանջ, հրաժարվել իմ այն հարկադրանքից, թե որտեղ հնարավոր է ինձ գտնել»։ Այնուհետև Դրամլն ու ես մոտ մի ժամ նստեցինք իրար հանդեպ խուլ ֆշշացնելով, իսկ այդ ընթացքում ամբողջ պուրակը լցված էր վեճի ու տարաձայնությունների խառնի ճաղանճ աղմուկով։ Վերջապես հայտարարվեց, որ պուրակում լավ տրամադրությունն իր վերելքն է ապրում, ինչպես երբեք։ Այս ամենը ես պատմում եմ թեթև կերպով, բայց դա բնավ էլ թեթև չի եղել ինձ համար։ Չեմ կարող ամբողջ խորությամբ արտահայտել, թե ինչ ցավ զգացի մտածելով, որ Էստելան բարեհաճություն է ցույց տալիս մի այնպիսի անարգ ծանրաշարժ փքված ապուշի, որի հավասարը չէր գտնվի ոչ մի տեղ։ Մինչև այս պահն էլ հավատացած եմ, որ իմ սերը վառվում էր մեծահոգության ու ինքնանվիրման ազնիվ կրակով, ահա թե ինչու ինձ համար անտանելի էր այն միտքը, թե Էստելան կարող է այդ որսաշան հետ ծանոթանալու աստիճանին իջնել։ Կասկած չի կարող լինել այն մասին, թե ինձ կվշտացներ Էսթելայի ամեն մի համակրություն, ում նկատմամբ էլ ցուցաբերվելիս լիներ այն. Բայց եթե նա գոնե ավելի արժանավոր մարդու համակրեր, այդ դեպքում տվայտանքներս այդ աստիճանի չէին լինի. Շատ հեշտ էր և շուտով պարզեցի, որ դրամլը սկսել է սիրահետել Էսթելային և որ վերջինս թույլ է տալիս այդ սիրահետումը։ Իսկ կար ժամանակ անց դրամլը այնպիսի ոտնակող էր հետևում նրան, որ մենք համարյա ամեն օր հանդիպում էինք իրար։ Նա հետապնդում էր բութ համառությամբ, և Էսթելան էլ հնարամտորեն քարշ էր տալիս նրան իր ետևից։ Մերթ խրախուսում էր նրան, մերթ վհատեցնում, մերթ համարյա շողոքորթում էր նրան, մերթ բացահայտորեն արհամարում, մերթ դիմավորում էր նրան որպես հին ծանոթի, մերթ էլ այնպես էր ձևացնում, իբր դժվարանում է հիշել, թե ով է նա։ Բայց Սարդը, ինչպես անվանել էր նրան Միստր Ջեգերսը, սովոր էր անշտապ սպասելու և համբերատար էր, ինչպես հատուկ է նրա ցեղին։ Բացի այդ, նա բթամտորեն հավատում էր իր փողի ուժին և իր բարձր ծագմանը, որը երբեմն իրեն բարի ծառայություն էր մատուցում, համարյա փոխարինելով նրա կամքին ու նպատակի հստակ գիտակցմանը։ Ահա այսպես, համառորեն հսկելով Էսթելային, Սարդն իր համառությամբ գերազանցեց շատ ավելի շողշողուն միջատների։ Հաճախ էր նա ոստայն հյուսում և ամենահարմար ժամանակին իջնում էր վերևից։ Ռիչմոնդի քաղաքային պարահանդեսներից մեկում, իսկ այդ ժամանակներում այդպիսի պարահանդեսները շատ մեծ տարածում ունեին ամենուր, որտեղ Էսթելան ստվերի մեջ թողեց բոլոր գեղեցկուհիներին, այդ անճարակ դրամլը այնպես կպած մնաց նրա փեշից, իսկ նա էլ իր հերթին այնքան մեծ հանդուրժողականություն ցուցաբերեց, որ վճռեցի այդ մասին խոսել Էսթելայի հետ։ Ես օգտվեցի առաջին իսկ հնարավորությունից, երբ նա մեկուսի նստել էր ծաղիկների մեջ, սպասելով Միսիս Բրեդլին, որպեսի միասին տուն գնան։ Ես անշուշտ նրա կողքին էի, որովհետև միշտ ուղեկցում էի նրանց այսպիսի վայրեր գնալիս։ «Հոգնել եք, Էսթելա»։ «Բավականին, Փիփ»։ «Այդպես էլ պետք է լիներ»։ «Եվ բնավել ժամանակը չէր, որ հոգնեի. Մինչև քնելը դեռ պետք է նամակ գրեմ Սաթիս Հաուս»։ «Որպեսի հաղորդեք ձեր փառահեղ հաղթանակի մասին»՝ ասացի։ «Սակայն ըստ էության դա շատ աննշան հաղթանակ է, Էսթելա»։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Ես չեմ զգացել, որ որևէ հաղթանակ տարած լինեմ»։ «Էսթելա»,» ասացի, «նայեցեք այնտեղ, անկյունում կանգնած մարդուն, որ շարունակ մեզ է նայում»։ «Ես ինչու պետք է նայեմ նրան»,» առարկեց Էսթելան, հայացքը շրջելով դեպի ինձ։ «Ինչով է հետաքրքիր ձեր բարերով ասած այնտեղ, անկյունում կանգնած մարդը, որպեսզի ես ուշադրություն դարձնեմ նրա վրա»։ «Հենց դա էլ այն հարցն է, որ ես ուզում էի ձեզ տալ»,» ասացի։ «Չէ՞ որ ամբողջ երեկոյի ընթացքում նա ձեր շուրջն էր պտտվում»։ «Վարվող մոմի շուրջը»,» պատասխանեց Էսթելան, մի հայացք գցելով դրամլի կողմը։ «Ցայգաթիթեռներ ու հազար ու մի այլանդակ բզեզներ են պտույտ գալիս. կարող եմ մոմը արգելել, որպեսզի նրանք այդ չանեն»։ «Ոչ», պատասխանեցի ես, «բայց Էսթելան ևս չի կարող արգելել»։ «Ճիշտն ասած, չգիտեմ»,» մի պահ լռելուց հետո ծիծաղելով ասաց նա։ «Գուցե և կարող է»։ «Ինչպես ուզում եք, այդպես էլ մտածեք»։ «Բայց Էսթելա, խնդրում եմ ինձ լսեք»։ «Ուղղակի ես տանջվում եմ, տեսնելով, որ դուք խրախուսում եք մի այնպիսի արհամարված մարդու, ինչպիսին դրամլն է. դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ բոլորն են նրան արհամարում»։ «Ինչ անենք»,» ասաց նա։ «Ինքներդ էլ գիտեք, որ ներքնապես նա նույնքան այլանդակ է, որքան և արտաքնապես. թերամիտ, անզուսպ, մռայլ ու հիմար մարդ է նա»։ «Ինչ անենք»,» ասաց նա։ «Ինքներդ էլ գիտեք, որ նա հպարտանալու ոչինչ չունի, բացի իր փողերից և ծիծաղելիության աստիճան տկարամիտ իր նախնիներից. ասացեք, դուք այդ գիտեք, չէ»։ «Ինչ անենք»,» նորից ասաց նա, ամեն անգամ ավելի ու ավելի լայն բացելով իր չքնաղ աչքերը։ Որպեսի հաղթահարեմ այդ կրկնվող արտահայտության հարուցած դժվարությունը, ես կպա հենց այդ արտահայտությունից և կրկնեցի այն առանձնակի ուժգնությամբ ասելով. «Ինչ անենք»,» այդ դեպքում իմացեք, որ հենց այդ է ինձ տանջում։ Եթե համոզված լինեի, որ նա բարեհաճ է դրամլի նկատմամբ ինձ տանջելու նպատակով, այդ դեպքում իմ սիրտը շատ հանգիստ կլիներ։ Բայց ինչպես միշտ, նա լիովին անտեսում էր ինձ, ուստի ոչ մի հիմք չունեի այդպես մտածելու։ «Փիփ», ասաց Էսթելան, հայացքը հածելով սենյակի մեջ, «խնդություններ մի ասեք, թե իբր դա ազդում է ձեզ վրա»։ «Գուցե ազդում է ուրիշների վրա, և այդ էլ, գուցե, հենց իմ նպատակն է»։ «Բայց չարժի դա քննարկման նյութ դարձնել»։ Ոչ, արժի, առարկեցի ես, որովհետև ես չեմ կարող հանդուրժել, որպեսի մարդիկ ասեն, տեսեք, տեսեք, նա շրալում է իր գեղեցկությունն հմայքը այդ բացարձակ միմոսին, այդ ստոր մարդուն։ Բայց ես կարող եմ հանդուրժել, ասաց Էսթելան։ Ահ, այդքան գոռոզմի եղեք, Էսթելա, եւ այդքան կամակոր։
Հիմա էլ դուք ինձ գոռոզ ու կամակոր եք համարում,
ասաց Էսթելան, ձեռքերը լայն պարզելով։
Իսկ մինչ այդ մեղադրում էիք, թե իջնում եմ մի միմոսի բարեհաճ լինելու աստիճան։
Այդ մասին ոչ մի կասկած չի կարող լինել, ասացի, չզսպելով ինձ, որովհետև ես ինքս եմ տեսել, որ հենց այս երեկոյան նրան այնպիսի հայացքներ ու ժպիտներ էիք շնորում, որպիսի երբեք ու երբեք չեք շնորել ինձ։
Միթե դուք կցանկանայիք,
ասաց Էսթելան հանկարծակիին վրա շրջելով սևեռուն ու լուրջ, եթե ոչ զայրալից հայացքը,
որ ես խափեի և ծուղակը գցեի ձեզ։
Ուրեմն, դուք խափում ու ծուղակն եք գցում նրան, Էսթելա։
Այո, նրան և ուրիշ շատ շատերի, բոլորին, բացի ձեզնից։ Ահա և միս Բրենտլին է գալիս, այլևս ոչ մի խոսք ես ձեզ չեմ ասի։
Հիմա, երբ այս մի գլուխը նվիրել եմ այն նյութին, որ լցրել էր իմ սիրտը և հաճախ ու հաճախ ցավեցնում էր այն, արդեն կարող եմ անարգել անցնել այն իրադարձությանը, որ շատ վաղուց է առնչվել ինձ հետ։ Այն իրադարձությանը, որ նախապատրաստվել է այն ժամանակ, երբ ես դեռ չեմ իմացել, որ աշխարհում Էսթելա գոյություն ունի, և նրա մանկական գիտակցությունը նոր-նոր սկսում էր ենթարկվել մի Սևիշեմի կործանարար ձեռքերի ավերածություններին։ Արևելյան մի հեքիաթում պատմվում է, որ ծանր մի քարաբեկոր, որ հաղթանակի ցնծության պահին պետք է ընկներ տիրակալի անկողնու վրա, դանդաղորեն մշակում են քարհանքում։ Ժայռերի մեջ դանդաղորեն ուղի են փորում պարանի համար, որն այդ քարաբեկորը պետք է պահեր իր տեղում։ Դանդաղորեն այդ քարաբեկորը բարձրացնում ու հարմար տեղավորում են տանիքի վրա։ Պարան ամրացնում են այդ քարաբեկորին ու դանդաղորեն ձգում բազմամղոն երկարությամբ փապուղու միջով, մինչև երկաթյա մեծ օղակը։ Երբ ահագին աշխատանքից հետո ամեն ինչ պատրաստ է լինում և հասնում է ցանկալի պահը, սուլթանին արթնացնում են ուշ գիշերին, նրա ձեռքն են տալիս սրած կացինը, որով պարանը պետք է պոկվեր երկաթյա մեծ օղակից։ Նա հարվածում է այդ կացնով, պարանը կտրվում և առաստաղը փուլ է գալիս։ Նույնը տեղի ունեցավ և ինձ հետ։ Այն ամենը, որ պետք է կատարվեր և ինձնից հեռու, և իմ մոտակայքում, ստացավ իր լրումը։ Ակնթարթային միմիայն մեկ հարված, և իմ ամրոցի տանիքը փուլ եկավ ինձ վրա։